dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Përfundon pa marrëveshje takimi i liderëve politik rreth themelimit të forcave të armatosura e ulseve të rezervuara në kuvendin e Kosovës. Policia e Kosovës arreston 11 zyrtar dhe ish zyrtar të agjencisë së privatizimit. Stefan Fylle thotë se liderët të BE-s pritet ta miratojnë përparimin e Shqipërisë. SBA-t dhe Rusia akuzojnë njëra tjetrën për përshkallëzimin e situatës në Ukrainë. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku është mbajtur takimi i liderëve politik të Kosovës në ambasadën amerikane në Prishtinë, i cili ka përfunduar pa marrëveshje rreth forcave të armatosura të Kosovës dhe vazhdimin e ulseve të rezervuara për komunitetet pakic. Pas takimit ka folur vetëm kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka thënë se takimet do të vazhdojnë edhe ditëve vijuese. Marrëveshja mes liderëve në lidhje me këto dy çështje konsiderohet si vendimtare para se të mund të merret çfarë do vendimi që do të çonte Kosovën në zgjedhje gjatë qershorit. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Liderët e partive më të mëdha politike në Kosovë nuk kanë arritur sot kompromisin në lidhje me votimin e vazhdimit të vendeve të rezervuara për komunitetet pakis në kuvend dhe themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Takimin ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi, liderit të LDK-s Isa Mustafa dhe atij të AK-s Ramush Haradinaj është mbajtur në ambasadën amerikane në Prishtinë nën lehtësimin e ambasadores Tracen Jacobson, e ku ishte i pranishëm dhe përfaqësuesi Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar. Themelimi i forcave të armatosura të Kosovës kërkon amandamentimin e kushtetutës, procedur kjo që nuk do të mund të kalohet në kuvend pa votat e 2/3 të deputetëve nga radhët e pakicave. Andaj, përjashtuar LDK-n dhe vetëvendosjen, partitë e shumicës kanë rënë dakord që në shkëmbim të votave të minoriteteve për forcat e armatosura të plotësojnë kërkesën e minoriteteve për zgjatjen e mandateve të rezervuara në kuvend. Pas takimit, kryeministri tha që ka thënë kurt se diskutimet pritet të vazhdojnë ditëve në vijim në kërkim të gjetjes së një kompromisi.
Ishte një diskutim shumë konstruktiv dhe korrekt dhe orientimi është jemi që shkohet diskutohet në ditët e tashme që të votohet për forcat armatosura të Kosovës, duke mos e kushtizuar asnjë parti njëra tjetrën me çështje që janë diskutuar ditëve të kaluara.
Kundërshtimi i lidhjes demokratike të Kosovës që të pranoj kushtëzimin e minoriteteve që votat e tyre për forcat e armatosura të shkëmbejnë me vazhdimin e ulëseve të rezervuara e pamundëson çfarë do kompromisi. Përmes rrjetit social Facebook, lideri i LDK-s Isa Mustafa ka shkruar se nuk mund të bëhet ndërlidhje ndërmjet themelimit të forcave të armatosura, vendim të cilin LDK e përkrah, dhe ulëseve të rezervuara për minoritetet, kompromis të cilin partia e tij e ka refuzuar. Në anën tjetër, kryeministri Thaçi, një herësh lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se kërkohet një veprim i koordinuar i spektrit politik në Kosovë.
Jemi të akorduar që takovin e ditë të tashme që përsëri të diskutojmë për kohën e organizimit e zgjedhjeve të përgjithshme, ndërsa natyrisht që shkojmë në veprim të koordinuar të spektrit politik kosovar, edhe për periudhën kohore të organizimit e zgjedhjeve, për formën dhe mënyrën në mënyrë që të jetë një proces i lirë, fair, demokratik, me vëzhgim edhe evropian edhe amerikan të fitojmë të gjithë.
Bazuar në agjendën zyrtare, Kuvendi i Kosovës në seancën që do të mbajmë 5 maj, ka në rend të ditës çështjen e shndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës, por që ky shndrim të kryhet me sukses, po kërkohet paraprakisht edhe mbështetja e minoriteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjykata speciale për Kosovën ka të bëjë me përgjegjësinë individuale dhe do të ndiqen penalisht ata individ që kanë bërë krime, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatis. Bisedën me të e ka zhvilluar shefja e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zoti Ellis, ndonë se me ngurim, Ligjvënësit në Kosovë kanë aprovuar krimin e një gjykate të posaçme, e cila do të merret me pretendimet mbi krimet e luftës të kryera gjatë luftës në Kosovë më 98-99. A ishte themelimi kësaj gjykate i nevojshëm sipas mendimit tuaj?
Well, I think it probably was. Mendoj që po, edhe pse në Kosovë është çënuar për parimi jashtëzakonshëm, ekziston një vlerësim i përgjithshëm se sistemi gjyqësor është ende i dobët dhe është mbasi më së miri të krijohet një gjykatë specializuar që të merret me çështje specifike. Dhe e dim se ka prova të mjaftueshme për të pandehur se gjykata duhet të ndjekë këto raste. Mendoj se ky është një hap pozitiv për Kosovën dhe aplaudoj Kosovën për çfarë ka bërë në këtë drejtim. Është në pajtueshmëri me detyrimet që ka dhe gjithë kjo do të shihet pozitivisht në rrafshin ndërkombëtar.
Dr. Ellis, what does this...
Çfarë thot kjo gjykatë për pothuajse 15 vjet mbikëqyrje ndërkombëtare të drejtësisë në Kosovë? Ka nisur me misionin e Kombeve të Bashkuara, i cili kujdesej për sundimin e ligjit, kurse tash mbikëqyrjen e ka misioni Bashkimit Evropian.
Ajo ishte një periudhë tranzitore nga misioni i Kombeve të Bashkuara të Bashkimit Evropian dhe vlerësoj se ishte rruga e duhur për ta bërë dhe unë pajtohem me këtë. E di gjithashtu që kuvendi ka miratuar zgjatjen e mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit edhe për 2 vite të tjera dhe këtu ka ndryshime interesante. Gradualisht do të shohim se si Kosova merr më shumë përgjegjësi mbi vete. Nuk më befason ndërkaq fakti se ky ka qenë një proces i gjatë, mund të shikoni kudo në botë, kudo ku ka mjedis post-konflikti, procesi kudo është i ngadalshëm. Pyetja është apo ecën procesi në drejtimin e duhur dhe në këtë rrafsh mendoj se ky është një hap pozitiv për Kosovën dhe tregon mbështetjen e saj për drejtësinë.
A Kosovo court with two...
Një gjykatë për Kosovën me dy qendra, Kosovë dhe Holandë, me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, po tingëllon paksa si tribunali ndërkombëtar i Hagës, sikur që kanë thënë disa vëzhgues.
Po ashtu duket, por kudo që mund të krijohet një sistem gjyqësor që është shumë i përngjitur me sistemin vendor, duhet shfrytzuar mundësinë si qasjen më të mirë të mundshme. Kjo gjykatë për të cilën po flasim ka ende komponentën e saj ndërkombëtare, por mendoj se njihet si nisme e Kosovës për një gjykatë të posaçme në mbikëqyrjen e Kosovës me mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar. Juridiksioni i Tribunalit të Hagës po merr fund dhe me këtë gjykatë po njihet roli i rëndësishëm që ka juridiksioni sistemi gjyqësor vendor. Pikrisht për këtë arsye e shoh si të drejtë hapin që Kosova ka bërë.
Among other things, this...
Mes tjera shëmbështetësit e gjykatës pohojnë se me të do të sqarohen një herë mirë pretendime serioze të raportit të Këshillit të Evropës për rëmbime për atë që është më kundërthëmse trafikim organesh nga ish pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Besoni në këtë argument?
Po, besoj. Ata që kanë ndjerë ngurim për të mbështetur vënjen përpara drejtësisë të atyre që kanë kryer krime janë gabuar. Një shoqëri mund të shërojë veten, ajo duhet të mbajë përgjegjësi duke i sillë përpara drejtësisë të gjithë ata që kanë kryer krime ndërkombëtare dhe në pretendimet e ngritura bëhet fjalë për krime ndërkombëtare. Fakti se Kosova e ka ndërmarrë këtë hap për të realizuar këto gjykime nuk është vetëm një hap i rëndësishëm, por është një hap që do t'i sjellë përpara drejtësisë ata që kanë kryer krime. Dhe ajo që për mua është rëndësishme, do të sjellë një lloj paqje për viktimat e këtyre krimeve, duke përfshirë këtu edhe ato viktimat të cilat nuk mund të flasin më.
Dëgjuat pjesë nga intervista me drejtorin ekzekutiv të Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë, Mark Ellis. Intervistën e plot me zotin Ellis mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Janë arrestuar 11 zyrtar dhe ish zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Policia e Kosovës bën të ditur se të arrestuarit dyshohen për vepra penale që lidhen me çështjen e privatizimit të fabrikës armaturës ndërtimore FAN në Podujev. Më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kanë përfunduar operacionin policor i cili kishte filluar në mëngjesin e së mërkurës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Drejtoria për krime ekonomike dhe korrupsion gjatë këtij operacioni ka arrestuar 11 zyrtar të AKP-s dhe antar të bordit menaxhues të kësaj agjencie, të cilët dyshohet se kanë kryer vepra penale. zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë se të arrestuarit dyshohen për keshpërdorim të pozitës zyrtare, mashtrim në detyrë dhe keshpërdorim të autorizimeve ekonomike. Operacioni policor ka shtuar Kelani i ka paraprirë një hetimit disa mujor që lidhet me çështjet e privatizimit të fabrikës së armaturës ndërtimore FAN në Podujev.
Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, pra sot në orët e hershme të mëngjesit, ka realizuar një operacion gjerë policor në disa lokacione, si në komunën e Prishtinës, apo në rajonin e Prishtinës, po ashtu dhe në rajonin e Podujevës. Operacionin policor ka paraprirë një hetim disa mujor e që lidhet me çështjet privatizimit në komunën e Podujevës, si dhe me disa zyrtar të Agjencionit Kosovar të Privatizimit, antar të bordit të menaxhues të Agjencionit Kosovar dhe që dyshohet që kanë kryer disa vepra penale.
Gjatë ditës së sotme, policia e Kosovës ishte në kërkim të Naser Osmani, deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë ishte antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Naser Osmani, i cili përmendet në mesin e personave që do të merren në pyetje në ndërlidhje si shtuhet me procesin e privatizimit të fabrikës së armaturës ndërtimore FAN në Podujev, ka treguar se pasi ka marrë ftesën nga organet e rendit për të dhënë sqarime, është kthyer nga Tirana në Prishtinë.
Nuk e di për çka akuzohen, do ta mësoj për çka, po në bazë asaj që ndërgjova ka të bëjë me një votim që ka ndodhur në AKP, në një privatizim i cili u krye një 4 vite pa qenë on atë, më herët duket në kohën e AKP-s, edhe ka të bëjë me një vendim që një zyre që dhe të njifet e drejta e investimit, edhe këto probleme për arsye se kush po thotë që investimet duhet bëhet në ana fabrike, jo investime ti nifet jashtë fabrike.
Ky vendim ka sqaruar Osmani është marrë nga bordi i AKP-s në kohën kur antar të bordit ishin 3 pjesëtar vendor dhe 3 ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe të ndjerin Dino Asanaj, i cili ishte drejtori i bordit të AKP-s. Osmani të gjitha këto dyshime për këtë proces të privatizimit i ka quajtur politike.
Ajo që është më brengoses që bordi, për shkak të dhënjes së mendimit me një votim 6-1, akuzohet në këtë formë, unë konsideroj që kjo është e papërgjeshme për institucionet e Kosovës, por edhe unë konsideroj që kjo është krejt politike.
Edhe zëdhënësi Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ylli Kaloshi, ka thënë se disa zyrtarë të AKP-s janë ndaluar dhe janë shoqëruar në polici. Ai nuk ka dashur që të jep më shumë detaje rreth personave të ndaluar nga policia.
Organet policore kanë ndaluar dhe shoqëruar disa zyrtarë të AKP-s sot në orët e hershme të mëngjesit. Tash për tash nuk dim se për çfarë bëhet fjalë, presim që të marrim informacionet zyrtare nga organet përgjegjëse dhe më pas mund të dim detaje rreth gjithë kësaj ngjarje.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë kishte filluar që nga viti 2003. Ndërko Agjencia Kosovare Privatizimit ishte themeluar si një organ i pavarur publik, i cili ushtron funksionet dhe përgjegjësit në mënyrë të pavarur në bazë të ligjit mbi AKP-n. AKP ka zotësi të plot juridike për të bërë kontrata, për të marrë mbajtur ose shitur pronën, si dhe ka të gjitha kompetencat e vetkuptueshme për përmbushjen në tërësi të detyrave dhe kompetencave të dhëna me këtë ligj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tregu i lirë i barnave po vazhdon të funksionojë në Kosovë. Zyrtar të lartë në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicionale zotohen se në vitin 2015 këtë çështje do ta rregullojnë përmes akteve nënligjore. Njëkohësisht pritet që të rregullohet edhe çështja e shitjes së barnave pa recetë të mjekut nëpër barnatore. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Barnat nëpër barnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje, por ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore Arjanit Jakupi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore do të krijohet mundësia ligjore që institucioni që ai udhëheq ta rregulloj këtë çështje përmes akteve nënligjore.
Në mungesë të ligjit për sigurime shëndetësore, Kosova është konsideruar si treg i lirë, jo vetëm për barna, por edhe për produkte tjera dhe vendosja e çmimit është bërë varësisht prej dëshirës, ta thuajmë, të atyre që i kanë importuar ato barna. Hyrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore krijon mundësinë ligjore që AKPM në bashkëpunim me Agjencinë e Financimit Shëndetësor të krijojnë akte nënligjore me anë të cilave do të rregullohet çmimi i barnave, i cili nënkupton rregullimin e marzhës për barnatore, marzhës për depot farmaceutike dhe e rregullimit të çmimit të prodhuesit, që nënkupton se edhe vetë çmimi i prodhuesit do të jetë çmimi i cili do të monitorohet nga këto institucione tona.
Zoti Jakupi ka shtuar gjithashtu se me aktet ligjore që pritet të hyjë në fuqi pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe çështja e shitjes së barnave pa recetën e mjekut, e që tash për tash në çdo banatore mund të blesh barna pa rekomandimin e mjekut, përfshirë këtu edhe antibiotikët dhe barnat narkotike.
Kemi për draft udhëzimin administrativ për çmimet e barnave dhe më një herë do të iniciojmë ri shikimin e këtij drafti në kuadër të ligjit i cili është miratuar dhe do të dërgohet për nënshkrim të ministri dhe shpresojmë që brenda disa muajve ne vetë të fillojmë që vendosjen e produkteve medicinale në treg ta bëjmë në bazë të këtyre akteve ligjore dhe nënligjore. Pra, nuk, në këtë rast ne nuk kemi të bëjmë vetëm me rregullimin e çmimit të barnave, por do të kemi të bëjmë edhe me rregullimin e sistemit të referimit të pacientëve. Pra, pacienti nëse kontrollohet te mjeku specialist, atëherë duhet të shkojë te mjeku familjar që t'i përshkruhet receta. Pra, kemi vendosjen në kontroll edhe të recetës për barna dhe për barna narkotike. Dhe pastaj ata me recetë do të shkojnë në barnatore për t'i marrë barnat e tyre.
Për laramaninë e çmimeve të barnave flasin edhe vet farmacistët, të cilët thonë se ka dallime të çmimeve të barnave varësisht nga barnatoria. Njëra nga ato është Merita Syla, e cila thot për Radion Evropa e Lirë se për shkak të tregut të lirë çmime dallojnë shumë nëpër barnatore.
Tun ka ankesa se për shkak të banatoreve që kanë shumë punë, atje janë banat më lira, çakojnë problem në fër banatore tjera. Ne ka shumë dallim në çmime për shkak të tregut të lirë të banave. Banatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavdi më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa banatorët që kanë pak punë kanë problem.
Sidoqoftë edhe vetë antarë të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vijim do të ndjekim një temë rreth kërkimeve që po i bën SBA-ja për ish oficerët e KGB-s që dyshohen për shkelje të drejtave të njeriut, si dhe një përmbledhje nga gazeta Financial Times rreth sjelljeve të Gjermanisë karshi krizës në Ukrainë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mëse 20 vite pas shkatrimit të bashkimit sovjetik, autoritetet e emigracionit në Shtetet e Bashkuara po i vazhdojnë kërkimin për ish oficerët e KGB-s të cilët ishin të dyshuar për abuzim të drejtave të njeriut në kuadër të policisë famkeqe sekrete sovjetike. Prej viti 2004, Agjencia Amerikane për Imigrim ka arrestuar më shumë se 250 persona të dyshuar se kanë të bëjnë në mënyra të ndryshme me shkeljet të drejtave të njeriut. Përveç kësaj, kjo agjenci ka dobuar nga toka amerikane mëse 640 persona që kanë kontribuar në shkeljen e të drejtave të njeriut. Materialin për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Për dekada qeveria Shteteve të Bashkuara ishte në kërkim për të zbuluar kriminalet të nazistëve të dyshuar të luftës dhe shkelësit të drejtave të njeriut që kanë bërë jetë të qetë në Shtetet e Bashkuara. Qindra prej tyre që ishin të dyshuar për shkelje të tilla janë dëbuar. Por rezultatet e imigracionit të Shteteve të Bashkuara po ashtu në mënyrë të heshtur po i ndjekin rastet potenciale kundër ish të punësuarve të KGB-s, Shërbimi Sekret i Bashkimit Sovjetik dhe të bashkëpunëtorve që kanë mundur të jenë të angazhuar në persekutime në kuadër të policisë sekrete famkeqe sovjetike. Një zëdhënës i Agjencisë së Imigracionit dhe Doganave të Shteteve të Bashkuara nuk ka specifikuar se sa hetime të tilla janë në zhvillim sipër, por ka thënë se ky numër është më i vogël se 10. oficerët e agjencisë megjithatë po vazhdojnë monitorimin e rasteve dhe informatat për ishë zyrtarët e KGB-së, të cilët të ndoshta kanë mundur të kryejnë ose ndihmuar në shkelje të drejtave të njerëzit, ka thënë ky zëdhënës. Vlerësohet se numri i oficerëve dhe i të punësuarve në KGB para shkatrimit të Bashkimit Sovjetik në vitin e 1992 sillet prej 500.000 deri në 700.000, sipas librit nga viti 1994, shteti brenda shtetit të gazetares ruse Yevgenia Albats, që ka shkruar në mënyrë intensive për shërbimet sekrete të sigurisë në Bashkimin Sovjetik. Mbetet e paqarte se sa prej këtyre individëve ishin të angazhuar në atë që në Shtetet e Bashkuara konsiderohet të shkelje të drejtave të njerëzit, e pastaj kanë ardhur në tokën amerikane. Por rezultatet e Agjencisë së Imigracionit në Shtetet e Bashkuara kanë paraqitur të dhëna për numrin e oficerëve të KGB-s, që dihet se kanë qenë të ndërlidhur me abuzime të tilla, e të cilët janë deportuar nga Shtetet e Bashkuara. Ky numër është vetëm 1. Ky person është një shtetas i Lituanisë. Më 7 qershor të vitit 2005, Agjencia Amerikane e Imigracionit kishte njoftuar se e ka dëbuar shtetasin 55 vjeçar të Lituanisë me emrin Alfonsas Abeliunas, i cili ishte i ndërlidhur me abuzime të drejtave të njerëzit në ish Bashkimin Sovjetik. Sipas njoftimit të atëhershëm, ky person kishte hyrë në Shtetet e Bashkuara si vizitor jo imigrant në tetor të vitit 2000 dhe ishte arrestuar në qershor të vitit 2004 për shkelje të kushteve të vizës. Gjukata imigruese e Shteteve të Bashkuara kishte gjetur se ai ishte i stërvitur në spionim dhe kishte ndihmuar në persekutimin e të tjerëve, derisa kishte jetuar në Lituani. Përpjekjet të për ta kontaktuar personin Alfonsas Abeliunas për komente ishin të pasuksesshme. Abeliunas ishte përzën nga Shtetet e Bashkuara pasi një gjyqtar amerikan kishte urdhëruar deportimin e tij, pasi ai kishte dështuar të regjistrohet si agent i jashtëm. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e kishte përshkruar këtë rast si fitore në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Ata që dështojnë ta zbulojnë të kaluarën e tyre të vërtet, do ta ndjejnë peshën e plotë të ligjit, tha Keith Perniciaro nga Agjencia e Imigracionit të Shteteve të Bashkuara në Miami, duke shpallur dëbimin e personit Abeliunas në vitin e 2005. Dhe kishte shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të shërbejnë si strehem i sigurt për abuzuesit e të drejtave të njerëzit. Shërbimi i kaluar në KGB ose agjencitë tjera të jashtme sekrete nuk do të thotë automatikisht diskualifikim të ndonjë individi për marrjen e vizës në Shtetet e Bashkuara.
You should be expected to get some questions about this.
Natyrisht ju mund të pritni që të ketë disa pyetje lidhur me këtë, por nëse ishte involvim që nuk kishte shkaktuar ndonjë persekutim të të tjerëve, unë nuk do të shqetësohesha shumë për këtë, thot Alena Shautsova, avokate e imigrimit me selinë në New York.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjermania duhet të ndërmarrë një rol më të madh në politikën e sigurisë evropiane, shkrua në editorialin e sotëm gazeta Financial Times. Sipas saj, Gjermania duhet të ndalojë përpjekjet për të qenë një aleat special i Kremlinit. Përmbledhjen e këtij editoriali e ka përgatitur Valona Tela.
Kur Angela Merkel të takoj presidentin Barack Obama të premton në Washington, ajo do të mirëpritet si udhëheqëse e Evropës për politikën ekonomike, shkruan Financial Times. Sipas gazetës, roli i Gjermanisë në krizën e eurozonës në krahasim me shtetet e tjera evropiane e bën kancelaren gjermane politikanën më të fuqishme në Evropë. Por sa është ajo e përgatitur të jetë lidere e politikës së jashtme të Evropës, posaçërisht kur bëhet fjalë për Rusinë e Vladimir Putinit, shtron pyetjen gazeta. Prej se ka shpërthyer kriza në Ukrainë, Merkel ka qenë kritike e presidentit rus më shumë se çdo paraardhës i saj. Kur Putini ka aneksuar Krimen, ajo e ka akuzuar atë për përdorim të ligjit të xhunglës. Merkel ka thënë se nëse Rusia vazhdon me politikën e agresionit, shtetet fqinje do ta kuptojnë këtë si kërcënim për to. Me zemër, Merkel e ka njohur gjithmonë Putinin si oficer të KGB-s, çfarë edhe ka qenë dikur. Por edhe pse kritikat e saj kanë qenë të hapura, ato kanë rënë në hijen e ndarjeve të politikës dhe biznesit gjerman se si të veprohet me Putinin. Financial Times shkruan se partnerët e koalicionit të Merkelit, socialdemokratët, mbetën të prirë ndaj angazhimit tradicional të njohur si Ostpolitik. Ndërsa liderët e biznesit, të cilët e shohin Rusin si burim jetik të furnizimeve të energjisë, janë të shqetësuar parë në lidhje me sanksionet. Zemrimi I Gjermanisë me Agjencinë për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, e cila ka përgjuar telefonin e Merkelit, përmendet shpesh si arsye për të qenë më të kujdesshëm me Washingtonin se sa me Moskën. Sipas gazetës, ankthi gjerman në lidhje me Rusinë ka rënë të thella dhe jashtëzakonisht të kuptueshme. Trashëgimia e luftës së dytë botërore, gjatë së cilës kanë vdekur 20 milion rus duke luftuar nazizmin, mbetet një pengesë madhe për këmbgulljen e Gjermanisë. Por nën Putinin, Rusia është duke hyrë në një fazë të re në të cilën nacionalizmi dhe hakmarrja po marrin hov. Politika gjermane është udhëhequr për kohë të gjatë nga besimi se kultura politike ruse mund të transformohet përmes angazhimit ekonomik. Iluzionet e tilla që kanë arritur kulmin kur Dmitri Medvedev ka qenë president, duhej të shuheshin shumë kohë më parë, shkruan gazeta Financial Times. Po si pasaj, Gjermania duhet të ndërmarë një rol më të madh në politikën në sigurisë evropiane. Evropa nuk do të jetë në gjendje të tregoj leadershipin global pa Gjermanin. Deri më tani, Britania dhe Franca kanë qenë aktorët kryesor të sigurisë në Evropë, por presionet financiare në mesin e faktorëve të tjerë kanë kufizuar atë që dy shtetet mund të bëjnë ushtarakisht. Si që ka thënë edhe presidenti Gjerman Joachim Gauck, Gjermania nuk mund të përdorë fajin për të kaluar në saj si arsye për të mos angazhuar me botën e gjerë, shkruan Financial Times.
Kjo ishte pjesa tematike në minutat vjuës ju sjellim blokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është takuar sot me një grup të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të udhëhequr nga Petar Miletić, nën kryetari I Kuvendit. Presidentja Jahjaga I ka marrë në konsiderat çështjet e parashtruara nga deputetët për të drejtat dhe liritë e komuniteteve etnike në Kosovë, që janë të garantuara me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Sipas një komunikati të lëshuar nga zyra e presidentes, zonja Jahjaga I ka inkurajuar deputetët që të vazhdojnë konsultimet dhe të harmonizojnë qëndrimet me grupet parlamentare për të arritur zgjidhje të pranueshme. Sot një gjyqtar ndërkombëtar I procedurës paraprake në gjykatën themelore të Prishtinës e ka miratuar kërkesën e një prokurori të EU-Lexit nga prokuroria speciale për vazhdimin e paraburgimit të Nasser Kelmendi deri më 7 korrik të këtij viti ka njoftuar misioni EU-Lex. Nasser Kelmendi është arrestuar në muajin maj të vitit të kaluar në bazë të një urdhri të një prokurori ndërkombëtar të prokurorisë speciale, I cili kishte filluar hetimet në këtë rast. I pandehuri Kelmendi është duke u hetuar për krim të organizuar, vrasje dhe trafikim të drogës. Këto janë veprat e njëjta për të cilat ai ishte hetuar edhe nga autoritetet shtetërore të Bosnjës dhe Hercegovinës. Komisioneri për zgjerim I Bashkimit Evropian Stefan Füle ka deklaruar sot në Bruksel se pret mandat shumë të suksesshëm 5 vjeçar për komisionarin e ardhshëm I cili është përgjegjës për pranimin e anëtarëve të rinj të BE-s. Sipas tij, perspektiva evropiane presin edhe disa shtete në pjesën lindore të Evropës, të cilat deri tani nuk kanë pasur mundësi të anëtarësimit. Në shënim të 10 vjetorit të pranimit të BE-s të disa vendeve të Evropës lindore dhe qendrore në vitin 2004, Zoti Füle ka theksuar se beson se liderët të BE-s në qershor do të miratojnë për parimin e Shqipërisë ka Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për krimin e trazirave në Ukrainë. Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry ka akuzuar Moskën për përshkallëzim të krizës në vend se të zbatojë marrëveshjen për qetësimin e saj. Ai ka thënë para Këshillit Atlantik në Washington se me pushtimin e Krimes dhe trazirat në Ukrainën lindore, Rusia do t'i ndryshojë peizazhin e sigurisë në Evropën lindore. Kerry ka thënë se veprimet e Rusisë janë një zile alarmi për Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e NATO-s. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin ka thënë se perëndimi është duke shkaktuar shqetësime në Ukrainë dhe se tani kërkon kurban andeje dhe miraton sanksione kundër Rusisë. Presidenti I përkohshëm I Ukrainës Oleksandr Turchinov tha se kërcënimi që Rusia të filloj luftën kundër pjesës kontinentale të Ukrainës është real dhe ka shtuar se forcat tona të armatosura janë alarm të plot luftarak. Këto komente u bën derisa separatistët proruse okupuan edhe një seli të administratës rajonale në pjesën lindore të Ukrainës. Turchinov para disa javësh po ashtu kishte shpallur se forcat e mbrojtjes së Ukrainës janë vënë në gjendje të alarmit të lartë. Numri të vrarve në qytetin Homs në Siri nga sulmet me dy makina bomba ka arritur një 100, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut me Selino Londër. Në raportet e djeshme theksohet se nga sulmet ishin vrarë 36 vetë dhe plagosur më se 85 të tjerë. Ky grup jo qeveritar sirian ka njoftuar po ashtu se nga sulmet e sotme ajrore të forcave të qeverisë në qytetin Aleppo janë vrarë së paku 9 vetë për fshirë dhe 3 fëmijë. Dham blokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi ynë i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.